ir grūti saprast, kur var atrast visas šīs te opcijas, gan čatu, gan e-konsultācijas, gan arī varbūt kādreiz numurs ir aizmiešies, tad esam izveidojuši arī aplikāciju uzticības tālrunis, kas bez maksas ir pieejama gan Apple Store, gan Google Play, un šajā no aplikācijā ir iekļauts visas šīs te saziņas iespējas, un bērnam ir jāizvēlās jau tādi sērtākā. Tāpat aplikācijā esam arī iestrādājuši dažādu informāciju, kas bērniem varbūt ļoti saistoši māto gan par internetu drošību, gan arī par vārddarbību un citiem tematiem.